Vai jums šis datums kaut ko nozīmē?
Nē, man es, nav man ģimenes kārstas.
Protams, ka nozīmē tādā ziņā, ka mēs to zinām.
Vēl paši,
nu vēl pa maz mēs bijām. Mēs bijām pa maz, lai to redzētu, bet nu, no vecāku stāstiem no visu mēs zinām. Nu kā, nu iekšēji jau tu mēs zinām. Mēs tieši pārunājam par to, kā tas ir, kā atnāk tev mājās. Un visu savācies un neiet prom, ja? Kaut kur, nezināmā virzienā un nezinot, par ko tas ir. Tā kā mēs izjūtām.
Nu, man tas mūsus neaiztika, jo mēs bijām nabagi un daudz bērnu ģimene. Nu, neatzīmēju, bet jūtu, ka tas bija slikti.
Kāpēc lai nenozīmētu? Nē, nu tā taču ir, kā teikt, nu, traģēdija var teikt, nu, mūsu tautē, nu, ko vēl var. Tas viens vārds, man liekas, daudz ko izsaka, visu izsaka.
Jūs kaut kā arī pieminat šo datumu ģimenē?
Nu, man vairs nav ar ko, teiksim, pieminēt. Tīri tā personīgi, jā, bet, nu, tā, domās es esmu kaut kur, jā. Ziniet, man kaut kā paveicies tieši tuvākajā lokā, teiksim, nē, neskāri, bet, nu, ir zinām, jā, kad no kaimiņu mājām tur laukos, es no laukiem es nācu, kā teikt, jā, nu, tāda ir tā diena.